Hvorfor alt dette Israel-hatet har jeg kalt dette her opplegget her sånn? Skal vi se, hvor var vi nå? Ja. Da vi, skal du se på noen merkelige faktum her. Og det jo, når vi snakker om Israel-hat på den måten, så skjønner vi at det blir jo litt dystert, men vi skal prøve å la det være optimistisk til slutt. Et tragisk faktum med dette, ca. 40% nordmenn, og det kan være flere, for dette litt gammel undersøkelse, ca. 40% av alle nordmenn da, mener at på samme måte som jødene ble grusomt forfulgt av Nazi-Tyskland, så forfølger jødene i Israel palestinerne på samme måte. Undersøkelser viser det. Det er jo grovt og ille, og vet du hva? Det har jo media et kolossalt ansvar. Og politikere. Ja, fordi at det, man får si hva man vil, men media i Norge er anti-israelske. Rett og slett. Det er jo mange triste ting når noen i høst, når kong Harald ikke fikk lov til å sende kondolanse til Israel av utenriksdepartementet. Da sitter det jo noen i departementet som er anti-israelske. Og kongen var jo åpenbart skuffet over det, og veldig, må jo være veldig en fornedrende behandling av kongen også, at han ikke skal få lov å ude og liksom gjøre det da. Så det er en stor skam, det er en skamplett, forresten nå bare ser jeg den. Hvis noen skulle ha ei, man solgte ut, den lå jo her, så hvis noen trenger den, så bare ta den og betal, så er det fint. Ja, og det tenker jeg at media har et voldsomt stort ansvar. Der er, vi skal snakke godt om de som skal snakke godt om. Er det noen journalist i Norge som er i vanlige medier som er bra, etter forholdene bra, så er det jo Hanne Skartveit i VG, tidligere politisk redaktør i VG, som i det minste tar frem Israels side av saken, og klarer i hvert fall å ha to tanker i hovedet samtidig. At du skjønner at det er mye lidelse, og åpenbart en sterk kritiker av Netanyahu, men forstår at Israel, altså forstår det hatet og den motstand som er mot Israel, og gir ikke fem flate ører for Hamas, heller ikke for det terrorangrepet, så hun klarer i hvert fall å ha to tanker i hodet samtidig. Og det er bra, så jeg sendte meg mail en gang, og takkte for at du i det minste var, ja, kunne vise litt mer refleksjon. Og så, men jeg mener også at hun har et alt for naivt forhold til Abbas og Ramallah og Vestbredden, for hun tror jo, har stort håp om en tostatsløsning og håper på det en gang i tiden. Det er bare det at de som har vært villige til å gå langt og lengre enn langt mot en tostatsløsning, er jo Israel selv på 90-tallet, der man var villig til å gi vekk 95% av Vestbredden. Jeg mener at det kan man stille spørsmålstegn ved, og helst, ja, jeg tviler på om det er realistisk og bra. Men poenget er at de var villige den gangen til å gjøre det, for man håpte og ville betale veldig høy pris for å få fred. Men det ble ødelagt flere ganger. Det ble satt i gang intifada. Bill Clinton var jo en av de som holdt både Israel og palestinske representanter gående i USA for lange, lange, lange forhandlinger på overtid. Og Israel gikk langt og lenger langt om å til og med en gang og ville gi vekk Øst-Jerusalem. Men alt det ble jo til slutt stemt ned av Arafat den gangen. Jeg tror man kan være glad for at det ikke skjedde. For hvis Israel palestinerne fikk Gaza fullt og helt, om du vil, i 2005, og siden den gangen så har det jo bare vært et elende, en elendighet av raketter og terror. De har jo på en måte en liten palestinsk stat på Gaza, selvstyret siden 2005. Jødene ble tvangsflyttet ut, tusenvis. Og siden da har de vært på en måte selvstyrt. Det har ikke vært en fullskala stat, men det har jo vært et selvstyrt område. De valgte Hamas, og resten er historie. Resten vet man hvordan det ble. Så det har jo vært en slags stat der. Og hvordan har det sett ut? Et terrorreir uten like. Hva om Vestbredden skulle bli en palestinsk stat? Så drømmer man i Vesten om at det skal bli et muslimsk eller palestinsk demokrati, som om det finnes andre demokratier i Midtøsten, arabiske, hvis noen kan finne det. Og hva da om Hamas skulle vinne Hezbollah? Hvis noen terrorgrupper, ja, Fatah jo også en terrorgruppe etter mitt syn, så altså sammen hvem som skulle vinne et såkalt valg på Vestbredden, i en palestinsk stat på Vestbredden, hvordan skulle det se ut? Og se for det Gaza, nå har vi ikke det kart oppe da, men se for det Gaza der mot Middelhavet, Vestbredden på den andre, Israel blir inneklemt som en hamburger av bare terror, for alle, enda mer fra alle kanter. Det ville vært et selvmord. Jeg tror at det ville vært et regelrett selvmord fra Israel. Så jeg personlig så har jeg null tro på at det kan bli en løsning som vil fungere noen gang. Ikke minst fordi at man har dette mottoet, denne visjonen, from the river to the sea, Palestine shall be free. Fra elven til havet så skal Palestina bli frigjort, og så lenge det ønsket, så vil man gjøre hva som helst. Noen sier også på, hvis du spurte fem på gata på Vestbredden, så vil også noen si at en palestinsk stat på Vestbredden skulle bare være første fase i å frigjøre hele Palestina. Altså man tar og frigjør hele Palestina bit for bit, og episode 1 ville vært faktisk en palestinsk stat på Vestbredden, og koblet til Gaza, altså en palestinsk stat på Gaza, samme sak da, men også skulle liksom Israel være i midten av dette her. Når man ser hva man er klart bare i lille Gaza å få til, hva da med hvis hele 95% av Vestbredden skulle havne på palestinernes og arabernes hender. Jeg kan ikke forstå at man kan tro på sånt. Man har lest det der tidligere, så vi kan bare gå videre, vet du. Hva skal vi se her? Ja, hva er antisemitisme? Ja da, ord antisemitisme benyttes vanligvis, nå skal du få store norske leksikon, benyttes vanligvis som betegnelse på fientlige holdninger og handlinger rettet mot jøder, fordi de er jøder. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr. Så da vet du det, altså. Det jo at man har fientlige holdninger, nedlatende holdninger mot jøder, fordi man er jøde. Og så finner man da på alle slags teorier mot jødene for å sverte jødene. Så jødene har jo fått skyld for å være for kapitalismen og kommunismen og covid. Og alt mellom himmel og jord har jødene til tider fått sin beskyldning for. Dag Øyvind Juliussen, han definerer det sånn, og det nok fra et eller annet sted, holdt opp å si, fra anti-holocaust-senteret, kanskje. Ja. Å kreve at Israel skal oppføre seg på en måte som man ikke forventer eller krever av andre demokratiske nasjoner. Altså man har andre premisser, andre krav, en annen standard gitt til Israel enn det som man gir andre. Og hovedsaken i Palestina-Israel-konflikten handler om Israels rett til å eksistere. Og skulle du noen gang komme i prat med folk, så er det faktisk det som interessant å spørre om. Hvis du følger med på... Det skal mye til at man følger med på alt likt, for dette, på YouTube og internett så er det jo en uendelighet av alt mulig rart og godt. En som heter Ben Shapiro, noen som kjenner han, det navnet, Ben Shapiro. Ja. Han jo en ortodoks, en moderne ortodoks type jøde, reformert ortodoks kanskje, jøde i Amerika. Han jurist, god danse, han mye sånn influenser som dette, mye på nett og på diskusjoner og skriver mye og liksom en røst i USA da. Nå etter dette terrorangrepet i oktober så har jo han vært mye på universiteter og samlinger blant ungdom og forsvart Israel da. Han jo jøde som sagt, men bor i USA. Han sier, du har ikke sett selv på sånne filmsnutter, at når han skal stå forsvare Israel overfor gjerne arabiske unge menn eller kvinner. Og man kan krangle Israel har gjort ditt, Israel var stygge, Israel har fortrengt oss, og Israel har ditt og datt. Så spør han egentlig bare, men kan du være enig i det? Er du for at det finnes et Israel? Kan vi liksom bare enige om en liten enkel ting, at Israel er et land mot folk som har lov til å eksistere? Og vet du hva som skjer? De klarer ikke å svare ordentlig på det. De svarer kanskje nei til med nei. Altså, man mener det. At de har ikke lov til å eksistere. Hvordan kan man få fred med noen som ikke vil at du skal eksistere og finnes på jord? Som land, da. Så da er det ikke noe å diskutere etterpå, vet du. Altså, hvordan kan man få fred på med sånne premisser, det, og at man ikke har rett egentlig innerst inne til å eksistere en gang, det helt sprøtt altså. Her skrev jeg, etter stortingsvalget i september 2021, så har det kommet rekordmange Israel-fiender inn på Stortinget. Det dessverre sant. Det jo noen som heter Israels venner på Stortinget, de blir færre, men de finnes. Og det finnes vel av en del blant FRP-representanter, KrF, og sikkert en og annen person av andre partier også da. Hovedsaken dette, vet du, from the river to the sea, Palestine shall will be free, eller shall be free. Så det jo det som man har ropt nå i demonstrasjoner for palestinerne, til sympati for Gaza da, i denne krigen, at det saken da. Og der ser du også det, denne karen her da, med karte. Ser du det? Det karte av Israel, tegnet i palestinske farger. Det man, hele holdningen dette, at Israel kom, jødene kom fra alle verdens kanter og tok stjal palestinsk land. Det historien. Og det løgnhistorie, for det har aldri vært et palestinsk stat. Det har bodd både jøder og palestinere i det området. Og så skulle jødene få sitt land, som på størrelse med et norsk fylke. Og hvis man kan koge saken ned så enkelt som det, venner. I verden finnes det 200 land, cirka. 200 nasjoner. Det cirka 22 arabisk muslimske land. Over 20, altså. Tilsammen i verden så en fjerdedel av alle verdens nasjoner muslimske. Da tenker vi på Pakistan, Iran, alle disse stanstatene. 50, altså en fjerdedel av alle verdens land er muslimske. Og så har vi en håndfull hinduistiske land, som Nepal og India og Sri Lanka er vel dels hinduistisk, dels buddhistisk. Så har du noen få buddhistiske land, sant? Japan og en del sånne land. Og så har du da den kristne verden, Vesten, Øst-Vesteuropa, som kalles kristne, Amerika kalles liksom den kristne delen av verden, sant? Og da er Sven Egils enkle filosofi i dette. Kan man ikke ha råd til å være så storsinnet at man kan spandere jødene ett land av 200 land, når det finnes 20 eller 50 til sammen muslimske land? Lige mange kristne land minst, og så videre. En god haug med hinduistiske land. Har man ikke råd til å spandere ett lite land på de jødiske folk. Og så tog et A3-ark, eller A4-ark, et stort ark som var slags størrelse, og så plasserte et frimerke på midten. Så jeg representerer det frimerket Israel i Midtøsten. Et frimerke i den svære sammenhengen med alle de arabiske land. Og så klarer ikke hverken arabiske land, eller nesten andre land, en del andre land, å unna det jødiske folk et så lite land på størrelse med et stort norsk fylke, da, men et norsk fylke, tett befolket, og der 20% av befolkningen også arabere. Det ikke til å tro, og hvis du ser som sagt på T-skjorter, så det, og det jo noe av det som også Palestina-komiteen har i sin logo. Hva har de i sin logo? Kart over Israel. Palestina-komiteen. De kaller ikke for Israel engang, det altså Palestina-komiteen, eller Palestina, og det ganske ille. Spesielt det også, hun som leder av Palestina-komiteen i Norge, hun jo halvt palestiner og halvt norsk, og israelsk statsborger, og bruker all sin kraft til å jobbe mot dette landet. Også en del av familiemedlemmen etter han øverste Hamas-lederen, er jo israelske statsborgere. Så har rettigheter til å få behandling på israelske sykehus. Nå jo noen de da ble drept nylig da på Gaza, noen av hans sønner. Og han hadde jo 13 barn, eller hva det var, så han hadde masse barn da. Men uansett, og han sier jo selv at det ingen problem. Som en sa, så hva var det han sa, en kar som kommenterte det på media, hvis han ikke bryr seg om sine egne sønners død engang, bare tenk hvor mye mindre verdi jødiske sønner har i hans verden, i hans univers. Nei, det koster en ingenting å miste sine egne sønner. Hvor mye mindre da Israels sønner og døtre. Ja vel, og der ser du kart også. From the river, der ser du jo elven der. Mot havet, der skal altså Palestina bli frigjort. Og da tenkte jeg på en, bare for å gi litt refleksjon, en antisemitisme-semitisme-test. Det var et vanskelig ord, kanskje. Hvis man uenig med den israelske regjeringens politikk, det antisemitisme? Neppe det. Tror ikke noen synes det. Hvis man heller vil ha Benjamin Netanyahu som statsminister i stedet for Yair Lapid som har vært, og Benny Gantz, og det jo det han nå, det antisemitisme? Hvis man heller vil ha Yair Lapid eller Benny Gantz som statsminister i stedet for Benjamin Netanyahu, det antisemitisme? Selvsagt ikke. Israelerne sier selv, vet du, at det finnes to israeler eller to jøder, det tre meninger, minst. Og det så gøy, vet du, og det bra, for at jeg snakket, jeg veldig hva jeg skulle prate, jeg har jo pratet lenge da, men det finnes Israel, så elsker de høylytte diskusjoner, masse prat og masse diskusjoner, masse verbal krig, om du vil, internt. Og noen sier at det er nettopp noe av det som har gjort Israel, hvis man klarer å unngå dyp, alvorlig splittelse, så er det som har gjort Israel til den oppstartsnasjonen, den nyskapende nasjonen, fordi at alt kan snakkes om, alt kan foreslås, alt kan diskuteres, alt kan stille spørsmålstegn ved, men lar diskusjonen gå vilt og fritt, og det gjørs i det så skapes også nytenkning, og fri fantasi, holdt jeg på å si, eller man finner på ting. Han som kom på ideen med Iron Dome, dette rakettsystemet som skyter ned raketter fra Gaza, startet med en ganske sånn sprø og vill idé som få mennesker til å begynne med trodde på. Det begynte med en som tenkte utenfor boksen. Israel er flinke til å tenke utenfor sin lille begrensede hjerne, fordi at man våger å snakke om alt mellom himmel og jord, og prate fritt og vilt, om du vil, og ha en høy diskusjon. Og det er jo noe som er bra. I andre land, der det finnes en veldig hierarkisk, jeg snakket med en forretningsmann fra Sverige om det, så hadde reist mye i verden. Han sa at i andre land, der det finnes en veldig hierarkisk, pyramidetenkende ledertenkning. Da. Altså, det er noen få hjerner på toppen som skjønner alt. Og alle andre skal underordne seg det lille leder, altså en liten elite på toppen. Sant? Og alle skal bare være bøyd og lyde. Kanskje asiatisk kultur kan ha det at man bøyer seg og nikker og smiler og bare er enig. Nikker dere? Unnskyld, det ikke ment. Stygt. Det var mange som nikket her det begynner med forresten. Til meg. Så uansett, det at man har en sånn type fri tenkning det gjør at man kan komme på noe nytt. Og være frisk i sinnet da, på sånne ting. Ja, hvorfor snakket vi om alt det? Det er ikke godt å si. Jo, men snakke om antisemitismetesten. Skal du få en kar som, han ser sånn ut. Ja, han ser sånn ut. Lars Skule heter han, og han vil ikke noe ukjent navn. Han sa i programmet Underhuset 2.12, han har sagt det mange ganger også i 2016, Israel er en illegitim stat, sa han. Illegitim, det samme som ulovlig, ugyldig, ulovlig. Og det står jo han for. Og han var jo en av Norges første terrorister også, som var med å smugle sprengstoff inn i Israel. Eller var det inn i... tatt med sprengstoff i Beirut. Jeg tror han ble tatt med det, hvis jeg tar det rett nå. Han ble tatt i Beirut, men det skulle tas inn i Israel og brukes i terror. Tenk på det. Og han har sagt også at han angrer på den metoden. Han tror ikke på sprengstoffmetoden, sier han. Men agendaen står ved lag. Agendaen å bryte ned Israel, å være imot Israel og nedkjempe Israel, det står ved lag, han sagt. Og han kalles ekstremisme-ekspert. Av og til på TV2, så de intervjuer Lars Skule, så kalles han for ekstremisme-ekspert, blant annet. Jeg har ikke fått med andre ting her. Nei, men det er jo litt, og sånt, det er jo litt spesielt at han er ekspert på ekstremisme, når han er en av de verste ekstremistene i Norge. Ja, det jeg sa nå, det egner seg til internett. Halleluja. Ok, men vet du hva? Det er ganske sprøtt å si det. Og vet du, der er mange som har den tanken. Veldig mange muslimer har jo den tanken at Israel er en illegitim stat. Men at en universitetsprofessor i Norge, politiker og en innflytelsesrik person står frem og hamrer på det livet ut, at Israel er en ulovlig stat, er alvorlig, faktisk. Det er det. Ja vel, Skulle høre en annen historie som en pastorkollega av meg i Arendal hadde med konfirmantene sine på til McDonald's. Ja, ja, så det fint konfirmantarbeid. Han tog de med der. Og da traff jeg en kar i salgsdisken der, og, som var tydeligvis fra et annet land. Og den pastoren spurte jo da, hvor kommer du fra, sa han. Så sa han en by i Israel. Han sa ikke Israel, men han sa en by. Jeg vet ikke hvilken by. Han sa, kanskje det var Haifa. La oss bare si Haifa for anledningen. Så sa han at jeg fra den byen, Haifa. Så sier han pastoren da, å ja, så du, det, ja, men det jo i Israel, det, sa han pastoren. Og det skal vi snart reise, sa han også da, så han var jo ordentlig med på det. Så ble han stram i maska, han, den karen som jobbte på McDonald's. Israel, sa han. Det finnes ikke noe Israel. Men det finnes et land som har stålet, finnes et folk som har stålet vårt land, sa han. Han vil ikke si ordet Israel engang, og det gjør jo heller ikke Iran og sånne ting. De kaller det for sionistene og okkupasjonen og alt mulig. Der står egentlig den kampen om sannheten, hva som sant og ikke sant. Israel har kommet for å bli, min venn. Halleluja. Get over it. Kom over det. Bli ferdig med det. Ja, hadde du et... Altså det er eksplodert. Og det er jo fokuset da. At man fokuserer inn. Altså det har jo alt det vi snakker om. Sant? Men så man fokuserer på sultne barn, underernærte folk, døde folk i Gaza. Og klart at det er utrolig mange som døde i Gaza, er det jo ingen tvil om. Men man klarer, og det blir zoom. Man tar ikke ut på vidvinkelen og ser perspektivet. Hvem startet det? Trenger Israel å bli kvitt verdens verste terrororganisasjon? Trenger man det, eller trenger man det ikke? Man kommer jo alle frem med det perspektivet at det finnes et undergrunnssystem som er skremmende profesjonelt og solid. Nå hopper jeg litt igjen, men jeg har fulgt med på dette her, og du har nok også det, at man har sett de sånne enkle rakettene de har sendt over fra Gaza i alle år, og det blir skutt ned. Så kommer man altså til lagrene på Gaza og ser tunnelsystemene, enorme lager, også avanserte raketter fra Iran og så videre. Og kanskje Israel har vært for godtroende gjennom mange, mange år, og gjerne ikke skjønt hvor alvorlig det var, hvor voldsomt det var. Og så kommer de inn og begynner å grave rundt omkring, og finner faktisk talt våpen overalt. Og våpen overalt. Også selvfølgelig journalister og så videre, som kunne ha hindret denne her terroraksjonen. Al-Jazeera og journalister som har vist seg å være mennesker som visste om det, som filmet det, som så at gjerdet ble brutt ned, og som ikke avverget katastrofen. Hvorfor det? For at man stilletiende sannsynligvis var ikke så veldig uenig i det. Ja vel, her er en annen kar som man ser av og til på TV. Kadhafi Saman, TV2-rapporter, han skrev på Twitteren sin, den israelske herren må ha verdensrekord i å drepe antall kvinner og barn. Verdensrekord, du? Mm. Får de medaljer, sier han. Hva er det? Jeg bare spør, så får jeg tenke selv om man synes at det er antisemitisme eller ikke. Det er jo, men det viser noe av de enorme anti-israelske holdningene som finnes. 27. mars 2020 sa komiker Sigrid Bonde Tusvik i TV-programmet Nytt på Nytt. Israelerne jobber 100% med å drepe palestinerne. Tenk det, du. De jobber 100% med å drepe palestinerne. Da synes jeg israelske herren gjør en dårlig jobb. Da er de ikke mye profesjonelle og effektive i hvert fall. Men det forteller at det, i beste sendetid og rundt omkring, i humorprogrammer og andre programmer, så pøser man på med enormt anti-israelsk retorikk. Her er det en annen kar. Ikke akkurat et skjermtroll, men han finnes der i Iran. Irans øverste leder har han sagt dette om Holocaust. Holocaust er en hendelse som man er usikker på har funnet sted. Og hvis det har skjedd, så er det usikkert hvordan det har skjedd. Ja, så du. Altså hvis Holocaust har skjedd, så er man usikker på hvordan. Det høres ut som en motsigelse. Enten har det skjedd, eller så har det ikke skjedd. Irans leder sier også dette. Vårt standpunkt mot Israel er det samme vi alltid har hatt. Israel er en ondartet kreftsvulst i den vestasiatiske regionen som må fjernes og utslettes. Det mulig, og det vil skje, sier han. Og nå sitter han og hans folk og planlegger antagelig angrep på Israel i sitt raseri. Det antisemitisme? Det får man jo tenke på. Nå har jeg det samme bildet her, der vi sitter før, så den jo veldig grei. Da har vi en annen kar. Fatah med palestinsk leder Mahmoud Abbas betaler gode månedslønner til palestinske terrorister som har utført terror mot Israel. Hvor får man disse pengene fra? De får man fra den vestlige verden blant annet. Man får de fra Qatar. Man får de fra alle de som med å donere penger. Og så har enten den nåværende eller tidligere utenriksminister i Norge som fikk påpekt dette, som sa at det våre penger som går til Palestina. De går ikke til dette. De går til helsikker sykehus eller andre ting. Som om pengeoverførende i stiger milliardbeløp liksom seksjoneres der og sånn og sånn, og sier at det, ja, det kan jeg si om mine skattepenger, at jeg betaler, du betaler din skatt, jeg betaler min skatt, så bestemmer jeg for at jeg vil at mine skattepenger skal gå til bare sykehus, og ikke det norske forsvaret. Det er ingen som tror på sånt, vet du. Det går til det store norske budsjettet, og til samfunnet vårt, enten man liker det som det blir brukt på, eller ikke. Jeg kan ikke bestemme å øremerke mine skattepenger. Så det blir naivt å tro at det er øremerkede midler som skal gå bare til sykehus, og ikke til skolevesenet, for eksempel, da, på de palestinske områdene der. Sånn. Og han her også, jeg har ikke funnet det frem nå, men han har jo skrevet doktoravhandling, eller avhandling, når han studerte i Moskva, i sin ungdom, der han egentlig, hans oppgave i så måte handler om å fornekte holocaust. Så han også er jo egentlig fra gammelt av en holocaust-fornekter, og det er ikke mer enn et par år siden han fikk så hatten passet når han var i Tyskland, eller var han i Tyskland, eller det var for Tyskland han agerte, jeg tror det var i Tyskland. Han snakket om at Hitler utryddet ikke jødene fordi det var jøder, men det hadde med levesettet de, så at de var så veldig, de var litt snuskete når de lånte ut penger til folk. Altså, måten de brukte og håndterte business og penger på, det var det som gjorde at Hitler ville ta de. Ja. Og da fikk han jo selvfølgelig på pukkelen på det, og det skulle bare mangle. Ja, vi skal ikke gå ta, jeg tror ikke vi skal ta alt det her, men hør. Mange sosialistiske politikere medlemmer av Palestina-komiteen. Det skulle ikke overraske, også biskopper med der, noen. I hvert fall ei, som heter Veiteberg. Palestina-komiteen applauderer når palestinske terrordømte fanger har vært på rømmen fra israelsk fengsel, for eksempel. Så de har valgt ved det litt av i siden. Palestina-komiteen samarbeider med organisasjoner i Midtøsten som vil ha Israel bort, og det vil jo også de. Det er veldig mange radikale islamister også som med i Palestina-komiteen, sammen med i stor grad norske, da, veldig venstrevridde mennesker. Palestinske skolebøker forherliger jihad, hellig krig mot Israel og jøder. Det har sittet langt inne for politikere i Europa og la dette få konsekvenser i deres økonomiske støtte til palestinerne. Nå var det jo en liten opphold for en del land mot UNRWA, som er jo det flyktningssystemet, flyktningorganisasjonen som jobber med palestinske flyktninger. Når det viser seg at en del av de folkene også var Hamas-folk, som om det skulle sjokkere oss. Jeg tenker det alle offisielle mennesker i Gaza, med mindre man er fra utlandet da, og jobbet, så får man håpe og tro at det er bedre. Men uansett så er det jo sånn at de palestinere som jobber for UNRWA, palestinere eller Gaza-folk som jobber i systemene der nede, de er veldig ett med Hamas. Og da skjønner man hvorfor det er så ille som det faktisk talt er. Ja, siste her, AUF, Arbeiderpartiets ungdomsfylking, sin organisasjon, Fatah Youth, kjemper for at Israel skal bort. Og de hyller terror. Du kjenner en karen her også. Skal vi se, nå var det... Han karen her var det jo sak om i... ikke lenge siden i Drammen. Denne her imamen her, I Drammen publiserte på sin åpne Facebook-side I november 2019, ikke lenge siden. Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen og hvorfor det nødvendig å drepe dem. Tenk det. 15. mai I år publiserte I år, det skal være usikker hvilket år det var, publiserte Nord et lignende innlegg, ansagelig samme år da, eller år etterpå. Israel en djevel. Ja da. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten I fare når de I livet. Og der har du også en screenshot der som du også ser på at han har det, gjort det, sagt det. Og her har du litt om runden I retten. En ny runde. Han først ble jo frikjent, eller at man ikke ville ta saken videre. Man henla vel saken først, og så ble jo det påklaget. Og ny runde I retten. Statsadvokaten har anket dommen hvor imam Nur Ahmed ble dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot jøder. Imamen ble I januar dømt for flere hatefulle ytringer mot jøder på Facebook I mai 2021. Han fikk en dom på 60 dagers betinget fengsel og bot på 12 000 kroner. Det jo nesten bare en fast bot. Statsadvokaten mente at han bør dømmes til ubetinget fengsel og derfor ankesommen skriver Drammens Tidende. Ok, ankesommen behandles, jeg tror den frafalt, altså den anken da. Han fikk en ganske mild dom for kolossale, hatefulle ytringer. Det får man jo virkelig si. Og da spørsmålet her, hva som bibeltroende kristne, hva vår holdning? Hva vår respons? Og hva vårt ansvar? Og det kolossalt viktig at man sjekker det og tenker på hvordan skal våre liv se ut, og hva stilling tar man, og hva gjør man av og til på det politiske eller ut I debatten, og hva kan man mene om dette, og ikke minst hva man da skulle gjøre på kne for dette landet. Vår kamp, den ikke mot kjøtt og blod, uansett, den jo på et annet plan. Men det går an å kjempe for sannheten, både på hva man sier. Det heftet der vil gi deg en veldig frimodighet, faktisk. For vet du hva? De aller fleste ute I samfunnet, de bare sier at Israel en overgrepsstat, og Israel ditt og Israel datt, så vet man ikke noe mer. Men hvorfor ikke stille de rette spørsmålene og ha kunnskap? Jeg må si, når jeg leste den store, tjukke boken til Hartlem, og pluss denne her også, da, men så ble jeg veldig frimodig på disse tingene her. På dette som har med det historiske og juridiske å gjøre. For da det noen som har satt seg inn I dette på ordentlig, skikkelig vis, saklig vis, og så får man da frimodighet og får kunnskap, og det gjør at man kan faktisk si noe, og så videre og sånn. Og hvis man diskuterer med andre og spør, mener du at Israel har rett til å eksistere? Kan man bli enige om det? Går det an å klare å bli enige om det så enkelt som at det, har det landet lov til å eksistere? Jeg spurte selv en på treningssenter I Froland. Min sønn drar meg med på treningssenter av og til. Og der jobber en kar fra Algerie. Han jo muslim. Og han ikke araber, sier han berber, så det jo litt sånn, men han I hvert fall fra Algerie og muslim. Og moderat, etter alt man ser, altså han lever som en, omtrent som en nordmann I samfunnet, men han følger jo ramadan og sånne ting da. Så vi kommer litt sånn I prat om dette med Israel da. Det går også en annen kar på vårt treningssenter der, som jøde faktisk, en messiansk jøde som bor rett I nabolaget hos oss. Som sammen med norske damer da, og som har så mye artig og bra å fortelle. Men denne her, Karen fra Algeri, han spurte han om det, om han mente, dette kan mente om Israel og jødene, og Israels rett å eksistere, og det ble litt sånn at man kunne ikke gå dypt inn I diskusjonen der og da. Men jeg merkte han kom på Tunis, og at han hadde problemer med å svare tydelig på om Israel rett å eksistere. Det satt inne. Da begynte han å bable med en gang om at alle mennesker verdifulle, og alle mennesker, og minoriteter skal behandles fint, og den arabiske verden har vært god mot minoriteten I alle år, og liksom, den stilen der. Så jeg skjønte det at han prøvde å ro så godt han kunne bort fra selve spørsmålet. Har jødene rett til et land? Har dette landet rett til å eksistere? Og antagelig så mente det var vanskelig for han, og så kunne vi ikke føre samtalen videre heller da. Men, og da spørsmålet, hvis man sier nei til det, en ordentlig hardberka islamist vil gjerne gjøre det og si nei, det har de ikke lov til. Da må man kunne få spørre, ja, finnes det andre land? Men det andre land I verden som helst ikke skulle eksistert? Eller det bare ett land av 200 land som ikke får lov til å eksistere? Antagelig så vil ikke de komme på noe annet land. Man kan spørre, ja, har Irak lov til å eksistere? De fikk jo sine grenser sitt land omtrent på samme tid, I samme prosess. Man kan spørre nordmenn, har vi rett på Svalbard, eller har vi ikke rett på Svalbard? Altså, jeg bare spør da videre, ja, finnes det andre land som de gjerne skulle hatt bort? Eller det bare dette ene landet som tilfeldigvis et lite jødisk land? Disse tingene, tenker jeg, kan umulig, det absurd. Og jeg tenker at det må være en åndelig dimensjon bakom dette. La meg si noe positivt til slutt, som så viktig å ta med. Den messianske bevegelsen I Israel, og vi på låsen nå bare I bildene PowerPoint, for at vi trenger ikke stresse med det jeg har det her. Den messianske bevegelsen har jo vokst kraftig I Israel, og det noe vi bør glede oss over. Den messianske bevegelsen. Jeg hørte I fjor sommer på IKEISEN-konferanse borte I Tønsberg, så hadde de ensette, var det fornavnet, etternavnet var Berger, hette han Berger, men det var fornavnet, var det Jonas Benjamin Berger, kanskje. En av de første messianske jødene I Israel, faktisk. En gammel kar, en gammel mann, som på 50 eller 60-tallet, han immigrerte fra USA til Israel, og har altså fulgt landet og den messianske bevegelsen I flere tiår. Så han har jo litt å fortelle. Så det var interessant. Men uansett, litt statistikk her. I 1948, det jo en stund siden det, men det var da Israel ble gjenopprettet, så regner man med at det var 23 messianske jøder I Israel. 23 personer, det halvparten av de som her. I et land, helt land. Det var jo færre da, mennesker, men uansett. I 1989 var tallet steget til 1200. Men det ikke så lenge siden 89 for en del av oss. Fordelt på 30 menigheter. I 1999, 10 år etterpå, så har dette tallet steget fra 1200 til 5000. Fordelt på 81 menigheter. 1999, altså rett ved 2000-skiftet. Ikke så lenge siden det heller, 25 år. Og så siste tallet her fra 2017, så det jo noen år siden allerede. Så regner man med at det finnes altså 300 menigheter og antagelig 30 000 messianske jøder. Så da skjønner man at den kurven har gått veldig opp. Og de messianske jødene, de blir flere og flere. Jeg fortalte jo om han Guy Cohen, som vokste opp som ortodoks jøde, ble en veldig sekulær jøde og var tung og trøtt av strengt liv, men som I dag pastor for messiansk menighet. Et flott annet vitnesbyrd I damer som heter Anastasia Okrimenko. Anastasia Okrimenko. Hun vokste opp på, jeg tror det var på Vestbredden, for hun vokste opp I hvert fall I en settlerfamilie, altså nybyggerfamilie. Og de var så strenge, og også mot kristne, og var nok veldig, veldig sånn ortodoks også. Så de brukte ikke plusstegnet I matematikken på skolen, for det var mindre om korset. Så det måtte de finne på noe annet også. Men det, altså, det mindre om forfølgelse og alt det kristne har stått for, og de sto klart imot, hadde sterk front mot kristendommen. Så sånn vokste hun Anastasia opp. Og hun vokste opp, men leste ivrig sin Bibel. Og så forteller hennes vitnesbyrd hun leste Jesaias 53. Jesaias 53 jo nær sagt, i midten av Bibelen. Så I midten omtrent så det kan komme. Og det synes jeg litt sånn symbolsterkt, for det jo midtpunktet. Altså Jesaias 53 om han som henger på korset. Sant? Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og han såret vi fått legedom, og hele Jesaias 53 jo en beskrivelse av Jesus på korset. Anastasia leser dette kapitlet, og da skal vi se om jeg kan klare å finne det på min skjerm, og det finner jeg. Så beklager hvis at ikke vi tar tid på å få det opp på skjermen. Hun forteller om disse tingene her, at hun leste Jesaias 53, Og da forteller hun noe helt fantastisk. Og nå skal jeg sitere hva hun forteller om I sitt vitnesbyrd. Første gang jeg leste dette, skjedde det noe. Jeg kjente ham igjen. Jeg så ham, og alle spørsmålene mine ble besvart i samme sekund. Jeg skjønte at han forstod hvordan det å være et menneske, og han åpnet en vei til Gud for oss, fordi vi ikke kunne få det til selv. Det hennes vitnesbyrd, når hun leste Jesaja 53, kom fra ganske ortodox jødisk bakgrunn. Okay? Og hennes vitnesbyrd har altså gått ut da ganske mye også i Israel, for man kan gjøre målinger når man forteller sitt vitnesbyrd på hebraisk, på YouTube, så kan man jo se hvor mange ganger den YouTube-filmen har blitt sett på hebraisk, for hun snakket jo hebraisk, vitnet på hebraisk. Og da kan man jo se at det ganske mange som har fått med seg det vitnesbyrdet. Og hun i dag et sterkt og fint vitnesbyrd, en kvinnelig messiansk evangelist, som forteller om sin tro på Jesus Kristus som sin messias. Og da tenker jeg på det at midt i alt man har snakket litt om antisemitisme, man har dratt frem Lars Gule og imamer og jeg vet ikke hva, så får man i hvert fall prise Gud, avslutte positivt her med nettopp denne her Anastasia og Guy Cohen og andre som står som mektige og sterke eksempler på at Gud gjør sånne ting også i Israel. Og det noe vi må glede oss over. Så vi må, venner, vi må bare være frimodige i dette og be om at evangeliet skal gå fram i Israel. Støtte de messianske i den kampen de ofte opplever også. Og virkelig heie på de gode kreftene som sådan. Og så elsker vi og velsigne og støtte Israels land og folk også i deres eksistens, i deres frihet, i deres trygghet. Og alt utvikling på alle vis, altså. Amen.